Економија на грижа. Програмата обезбедува вклучување на невработени лица заради стекнување на знаења, вештини и компетенции за обезбедување на услуги на грижа во заедницата и можност за работно ангажирање и вработување како формални даватели на услуги во областа на економијата за грижа согласно потребите на граѓаните на локално ниво. Со оваа програма ќе се поддржи отворање на нови работни места преку основање на нови деловни субјекти, даватели на услуги или поддршка на веќе постојни предпријатија и невладини организации. Мерка – Обштинско корисна работа. Цел на мерката – зголемување на вработливоста преку работно ангажирање на невработени лица, насочени кон обезбедување на социјални и здравствени услуги на локално ниво. Цел на група – невработени лица од евиденцијата на АВРСМ. Висина на финансиската поддршка – 9000 денари по работно ангажирано лице месечно, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување. Причинето со повреда на работа и професионална болест во период од 6 до 9 месеци за ангажман од 20 работни часа неделно. 9000 денари по вклучено невработено лице во обука за време трајање од 3 месеци. Невработените лица кои не поседуваат соодветен признат сертификат, уверение за стекнати вештини, компетенции како давател на потребната услуга од социјалната сфера, задолжително ќе бидат вклучени на обука спроведена од страна на верификуван спроведувач на обука. Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман. Корисници. Невработени лица од евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Крајни корисници на услуги од социјалната и здравствената сфера. Обштини и град Скопје. Начин на пријавување. За обштините, јавен повик, апликација подкрепена со меморандум, меморандуми за соработка со невладина организација, односно невладини организации, со локални институции и други релевантни партнери. За невработени лица, јавен повик на локално ниво. Известување, пребарување од евиденција на невработени лица врз основа на профилите и ИПВ, пријава и изјава за согласност. За крајните корисници, јавен повик, пријава и изјава за согласност.